اینجا اردبیل است،
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
صباح الخیر استون عزیز و حرمتلی شدن نرمیز مؤمن و متدین بازگردشلرمیز یخون ناشیوخ سوبازانının ارفانی و ملکوتی لحظه‌لرنه بوگون سوبازانی اردبیلین شرعی وقتینن ساعت 3-2 دقیقه‌ده اولاجاق بو گوزل لحظه‌لرده ارفانی و معنوی آنلاردکی دعا و مناجات آنلاردی اللرمیزی گوزیاق بیر اولان اللهن درگاهنا بوتون استحلرمیزی شرعی حاجتلرمیزی تالا اللهدان مسئلت الیخ، اللهدان استیخ هموزا جان سالغی، عزتلی امیر نصیب الاسین بیزلری بو دنیاده حضرات معصومین علیه مستلامن زیارتلرنن و او دنیاده شفاعتلرنن بهرمند الاسین. ایام ایام سوکواری و عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام دی جزلرمزدن گان یا شیخی حضرت امام حسین علیه السلامن مظلومیتنه و رهدن دیوخ سلام اولسون حسینه، سلام اولسون حسینین اولادنا، سلام اولسون حسین علیه السلامن اصحابنا و سلام اولسون او حضرتین یولوندا جانلارن فدا ایلین شهیدلره. ürəklərimizi cəlal və səfa bağışlayaq Qur'an təlavəti ilə. Qur'an-ı Kerimin nitayəsinin təlavətini eşidəndən sonra gedəcəyik bugünkü subazanının istiqbalinə Ərdəbil ufuqi ilə hamuzdan iltimas dua varımdı.
Əuzü billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت
سوبازانی اردبیل افقینم
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والصابغين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي محجة وأنفت أمرا واشدد أزرا واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بأس المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. أشهد أن محمد رسول الله وأن علي ولي الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان الله، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان الله، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
گرامی دوستار، حرمتلی شدنر، هموستان بیر دیل تماس دعا بارمدی و ایدامه دا دعوت الیم جونش ستزا دستنن اشدنی و لاسوز.
قلاغ از جنون سزیلا چالنر نباز اشکی، olacak benim kiminler yine müftelası eşki.
Hepimiz var.
گناهش صد تا بسید. بسم الله الرحمن الرحیم. جونش سجاده سنین محترم اشیدنلرینه سلام. جونوس خیرلی برکتلی اولسون. بوگونده سجادلرمیزی جونش اساریاتاخ. عبادت، راز و نیاز و زیکریتون.
اوشسوز بوجاقسوز عالمه عالم.
دوامدم. دائم گزل گزل.
ماهیم ترانه. هست ترنم بهانسی
ایتمیشلرین جانمده تپلماق نشانسی
سبدا ترانسی
هر یولدا اختارش هدفین عشق ساقلایان
روردان فیچیر ساچاقلارنا حالا باغلایان
عالم علیم ایل
جان رتلی جزجی جزلی بویاتسزلی قایناسی
رحمان
رحیم
وحبلی
وحبلنا
الله سبحان الله
پس کرونی از کرکم پس منی یاد لیون تا سیزی یاد لیم بو الله تعالانن از وعدسی دی منظور بودی منی اطاعتنن یاد لیون و منم دستورارمنن پیروی لیون و نهی لدیهلرمنن ازاخ قالن تا من ده رحمتیمنن سیزی یاد لیم الهی Zikrlərin dilimin əzbəri, yadın ürəyimin aramışıdı. Canımı sənin tohidündə zülal eləmişəm və sənin barcahında əziz olmuşam. Məni özündən uzaqlatmaqla xar və zəlil eləmə. Ya Rabbəl aləmin.
Ya Rabbəl aləmin.
Ya Rabbəl aləmin.
لحظه‌ل روز الهی نور ناندولیوسون حرمتلی شدن نرمیز و اجرامی دوستارمز اردبیل رادیوسونان جونش سدزادستی حضور روزا تقدم اولی. پیغمبرلرین یشایشلارنان قرآن چرمده سوز جلمخ کاملن هدفلی و انسانا سعادت یولون جرستمخ و نصیحت الامخ رسالتین بیان الامخنن سازگاردی. حضرت موسی علیه السلامن بنی اسرائیل قومن هدایت الامخی تورات کتابن یازمخی و اونون اولول ازم پیغمبرردن اولماغی شریعت صاحبی و موجزه صاحبی اولمخلقی. قرآن دا بیتون پیغمبرردن توخ زیچرولوب. موسا علیه السلامن لگبی چلیم الله دی. یعنی او مستقیم و واسطسیز الله نان دانشیدی. برنامه نمو بخشنده محترم کارشناسمز حجت الاسلام میسا احمد پور ببارده آرتخ توضیح ریلر اشدخم.
بسم الله الرحمن الرحیم عزیز شنوندلرین خدمتلرینه سلام و عرض ادب و احترام وارم دی حرمتلی شنوندلر و استهلی هموطنلر بو ملکوتی لحظه‌لرده هموزدان التماس دعا وارم دی قرآن کتاب زندگی دی قصه های قرآن شخصیت های قرآنی بیزه جرش الگو اولا یکی از شخصیت های قرآنی حضرت موسی علیه السلام دی ویژگی هایی که حضرت موسی علیه السلام واردی بیزه الیه بلر بهترین الگو اولا زندگیمزده. اولین ویژگی حضرت موسی علیه السلام استغفار دی. وقتی او ایچی شخصی که بیرینن درگیریسی واردی حضرت موسی جدی اولاری آیرا و متاسفانه آیرانده بیتفاق دوشتی اولارون بیرینن ölümüne münzer oldu. Hazreti Musa başladı istiğfar elədi. Hər səndə o şəxsi ki öldü, müstəhəqqi o işi idi. و جزء فرعونیان ایدی. ولی حضرت موسی به هر حال باشتاد استغفار ایلن مخلقه چون ها مرتشب اولمادی. در واقع ترچی اولا ایلنمیشدی. بهتر ایدی او شرایط ده بی احتیاطی ایلنمیدی. ولی بو شیوه تمام انبیای الهی دی به محض اینچی بیدنه ترچی اولایه مرتشب اولدرار فورا استغفار ایلنلر. قال رب اینی ظلمت نفسی. فغفر لی و غفر الله انه هو الغفور الرحیم. الله متعالدان استغفار ایلی. الله متعالی توبه ایلی. استغفار انسانون زندگیسینده ویژه جایگاهی واردی. مرحوم علامه طباطبایی بویرارمیش خوش اولسون او شخصون حالنا کی هر گناهونون کنارندا قیامت گونونده بیر دنه استغفار سبت و زبط اولا. فرمایش علامه طباطبایی‌نین معنیسی بودی. آقا استی بویرا وقتی الونه خطا چیختی به گناها مرتکب اولدون فوری استغفار اله. فوری توبه اله و قید اونی جبران اله. آقانون منظوری بودر که هر گناهتان سوره استغفار اله سون کافیدی یوخ. یعنی او استغفار سنی ساخلار دا او برسی گناهتا مرتکب اولدون. مثلا نماز سبه اهمیت ورمیسن. دوردون نمازوی قضا الیسن و استغفار الیسن که خدایا منی باغشتا و اینن بلده دا قویمیسن نمازون قضا اولا. خدا نشرده غیبت اهلیسن. حواسون اولمه غیبت الیسن. حواسون اولمه دیب شخصون دالیزن دانشتون. استغفار الیسن فورن. باشده بونی جبران الیسن و بو استغفار سنه کمهلی جلیه که دای دوباره او گناها مرتکب اولمیسن. استغفار انسانی شستشو وره. اکیمینچی ویجهگی حضرت موسی علیه السلام عدم حمایت از مجرم انسانلاردی. عصر حضرت موسی ده İki quruh bir-birinin bərabərində səfarayı eləmişdilər. Bir teydad Fir'uniyan idi, bir rəhbəri Fir'un və bir tərəfdə Bəni İsrail idi, bir rəhbəri Həzrəti Musa aleyhisselam. Fir'uniyan bir quruh idilər, mütəkəbbir, cərdənkeş, qatil, zalim, sitəmcər və mücrim idilər və onların müqabilində qovmi Bəni İsrail idi. ستمکش و مظلوم ایدلای که حضرت موسی علیه السلام متنعم به نعمتهای پروردگار عالم ایدی از جمله رسالت و معجزه‌لرنه. ارزلی خدایا ربه به ما انعمت علیه فلن اکون زهیرن للمجرمین. خدایا به شکرانه بو که سن من نعمت وریبسن هیچ وقت مجرم انسانların دالنده دایانمارم بلکه همیشه در کنار ستم دیدگان بنی اسرائیل اولادیم. بو روش و ویژگی حضرت موسی دن جره بیز عبرت الله و همیشه در کنار مظلوم انسانلار الله. ظالم انسانların dalında dayanmıyıq.
الله الله الله الله الله الله الله
لحظه‌لر از الهی نور و شورنایانش سن عزیز و حرمتلی شدن نرمیز چی جونش سدزاده سن اردویل رادیو سنان شده سوز بیزنن اولون ادامه دویر اشتمالی حکایتمیز وار. بیر جون زعفر خلدی شیخ ابوالحسن نورینین اوینه جده و جوری Şeyx dua və namaza məşğuldi. Dualarında Allahdan istəy, cəhənnəmin bütün təbəqələrin onun vücudu ilə doldura, ta ayrı bəndələrə yer qalmıya və beləliklə onların hamısı behiştə gedələr. Cəfər xoldi bu duadan təəccüb eləy. Qeydəndən sonra həmən gecə yuxuda görəy, bir nəfər Allah tərəfindən gəlibdi, Şeyx Əbülhəsənə denən, Mütəal Allah səni öz şəfəqqət və mehribanlığına görə bağışladı və behişti sənin əbədi yerin qərar verdi. Də دعوت الیم حجت الاسلام عیسی احمد پورون کارشناسی صحبتلرنه نیچین زبخشن اشد اسوس
بحثمیز ویژگی های اخلاقی حضرت موسی علیه السلام داده عرض الوندی اولین ویژگی حضرت موسی علیه السلام که بیزه الگو اولابیلر استغفار ایدی چمنجسی عدم حمایت از مجرم انسانلار ایدی üçüncü مورد اطمینان به حمایت پروردگار عالم ایدی مبارزه حضرت موسی فرعون و فرعونیانان سالها ادامه واریدی تا اینکه حضرت موسی وحی گلدی که گجه اینا بن اسرائیلی مصردن چخارد حضرت موسی علیه السلام اطمینان خاطرنن اولارا بردی که هیچ نگران اولمیز الله متعال قطعاً بیزا بی یول گورسدیک و الله متعال او معجزنی inayet elədi Həzrəti Musa'ya əsasını vurdu və dəriyə açıldı. Hamısı bunların oradan rədd oldular və Fironiyan istədilər bunların təqibinə gedələr, idamə verələr. Onlar hamısı orada qərq oldular. Dördüncü vicəci Həzrəti Musa delsuzidir. Həzrəti Musa bəray gerifdəni əhkam-ı Turat, kuh-ı Tura getdi və onun məmuriyyəti 30 gecədən 40 gecəyə əfzayış tapdı. Həzrəti Musa'nın qeybətində Samiri با استفاده از وسایلی bir dənə qusali cürradı və bir teydadı da onun pərəskələ məxliqinə dəvət elədi və Həzrəti Musa gəldi bu vəziyyəti gördü, şədidən əsabani oldu. Həzrəti Musa'nın bu əsabaniyyəti az ruhi delsuzidir ki, siz niyə xəddi tohiddən xaric olubsuz? Bu vicəci əxlaqi Həzrəti Musa da bizə biləxərə dərsi Zindəcidir ki, delsuz olaq. Öz xanavadəmizə, camiədə bir teydat vardı, görəyirsən, yolu iştibak edirlər. Bir teydat vardı, hezabı tərsə başa düşübdür. Bizim biləxərə məsulini fərhəncimiz, hər təhdəşimiz, məsuluq. Onlar ki, biləxərə gözləməyirlər, onlara təzəkkür verək, onları rahnəmayə eləyək, onları mütəvəccəh eləyək. Muntaha delsuzanə ki, yeki əz vicəcihay əxlaqi Həzrəti Musa aleyhissalamdır ki, bizə də olgu ola bilər. Allah yanda veriyyük Muhammed-i Ali Muhammed'in hürmətinə bizi öz vəzifəmizə aşina və amir eləsin. Və səlamu aleykum, rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Allahümme salli alə Muhammedin və Ali Muhammed.
İnsanın Allahın iradəsinə iman və bavari olsa, bütün işlərini ona tapşırar. Rəbbim, səndən danışmağa və istəməğə duanı vasitə qərar veriyəm. Bündə səhifə səccadiyəni açıb 21-ci duasın zəmzəm eyləyəm. İlahi, ey mənim Mola, bütün əsbab və vəsilələr sənin iradua bağlıdır və bütün pənahqahlar və qataq yolları sənə sarıdır. Pəs, Muhammed və onun xandanına salam göndər və mənə pənah ver, istəhlərimi icabət elə. Ey rahmeliyenlerin rahmeliyeni.
Ya ilahel alemin hanini daimun vel kalbu şakin ali sala dem'i ya ilahi velev ما كان دمعي يسير
دوستlar, görüş vaxtı sona çatmaqdadır. Ömür də bu cürdür. Bir gün və bir an qurtaracaq. Qoymayaq fürsətlər soğuşa və tövbə eləməyək. İltimas dua və xuda hafiz. ایام سوگواری و عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلامی سیز امام حسین علیه السلامون عاشقلرنه و مریدلرنه تسلیت و تعزیت ارزلیم اردبیل رادیوسونون برنامه‌لرین دواملادیوخ حجت الاسلام فهیمینیانن سخنرانی سنین پخشینن چی امام حسین علیه السلامون یاشایش تاریخین تحلیل و بررسی لیلر
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحث ما در پیرامون زندگی ابی عبدالله علیه السلام و سیری در ادوار زندگی و شخصیت امام حسین است جایگاه و منزلت امام حسین نزد پیامبر و مسلمانان قبلا اشاره کردیم، حالا به طور مفصلتر و مشروطر عرض می کنم. همانطوری که قبلا عرض شد، عشق و علاقه خاص پیغمبر به حسین علیه السلام و جایگاه و منزلت شخصیت امام حسین نزد رسول خدا اونچنان شدید بود که از روزی که اون بزرگوار چشم به سرای هستی گشود، خود را در دامن پرمهر و عطوفت جدش پیغمبر دید. این عنایت ویژه و اظهار محبت‌های فراوان پیغمبر صلوات الله و سلام علیه به فرزند دخترش بر همه اصحاب آشکار بود. هیچ کس نمیتونه اون رو انکار بکنه. برای اینکه اون حضرت میکوشید با جملات و تعابیر متعدد و رفتارهای مختلف اصلاً عمدن مردم رو از علاقه خودش به حسنین آگاه بکند، تا بعد از رحلتش مردم بدونن جایگاه این دو جوان سید شباب اهل جنه چه جایگاهی است. این تلاش ها در معرفی جایگاه و منزلت امام حسین در اخبار فراوانی که در منابع حدیثی شیعه و سنی از رسول خدا نقل شده به خوبی پیداست. ما در اینجا این روایات رو میتونیم به سه دسته تقسیم بکنیم که شنوندگان عزیز بتونن مطالب رو تفکیک کنن و بهتر بهش توجه بفرماین. دسته اول اون سخنانی است که از رسول خدا درباره مقام و موقعیت اهل بیت که یکی از اونها امام حسین هست بیان شده. این یه دسته. دسته دوم احادیثیه که درباره مناقب و جایگاه حسنین از نظر پیامبر نقل شده. این دو دسته. پس یکی درباره اهل بیت به طور کلی. یه دسته روایات درباره حسنین این دو، و سوم روایاتی که در خصوص مقام و منزلت امام حسین از منزل رسول خدا وارد شده. با توجه به رعایت اختصاری که میخوایم در این برنامه انشاءالله داشته باشیم، باید بگم که پرداختن به روایات دسته اول فراوان هست و طول میکشه و شنوندگان عزیز ما توجه بهش دارن. همین یک روایت معروف کافی است که از در 35 منبع از منابع اهل سنت نقل شده که فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، و فرمود که ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا. خلاصه پیامبر سفارش کرده که هیچگاه از این دو ثقل جدا نشید. دسته دوم عرض کردم روایاتی است که درباره حسنین هر دو وارد شده از رسول خدا. برخی از روایات دسته دوم که درباره مناقب و منزلت عرض کردم امام حسن و امام موسی از پیغمبر رسیده، بعضیاشو من در این برنامه الان اشاره میکنم و ادامهشو میذاریم برای برنامه بعدی. مثل این روایت، ما روایاتی داریم که رسول خدا حسنین رو دو گل خوشبوی خیش در این دنیا خوندند، یا اخباری که در اون رسول خاتم حسن و حسین رو دو آقا و سرور جوانان بهش خوندند، یا احادیثی که در اونها پیغمبر اکرم دوست داشتن حسن و حسین رو دوست داشتن پیغمبر خدا و دشمنی با آن دو رو دشمنی با خود میدونن، یا روایاتی که حسنین رو دو امام معرفی میکنن، چه قیام و مبارزه مسلحانه بکنن و یا صلح بکنن، یا اخباری که حسنین رو محبوب ترین افراد اهل بیت نزد پیغمبر معرفی میکند، یا احادیثی که دو فرزند امیرالمومنین رو زینت دهنده بهشت می‌خواند. روایاتی باز داریم از قول رسول خدا که این دو برادر رو بهترین مردم از لحاظ نسب مادری، پدری، جد و جدشون معرفی می‌کند. اما بعضی از روایاتی که درباره جایگاه و منزلت حسین ابن علی نزد پیغمبر اکرم رسیده، ان شاءالله در برنامه بعد خدمتتون عرض می‌کنم. پس روایاتی که از پیامبر رسیده سه دست است: یک گروه و یک دسته روایاتی که در مورد کل اهل بیت است، دسته دوم روایاتی که درباره حسنین، و دسته سوم روایاتی که در خصوص امام حسین وارد شده. انشاءالله این دسته سوم رو فردا عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جرامی دوستدار، حرمتلی شدنر، اشتو حجت الاسلام، فهیمین یانن سخنران سن
صلی الاله ذو العلا عليك يا خير البشر انت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر صلى الاله ذو العلا عليك يا خير البشر انت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر بك قد هدانا ربنا وفيك نرجو ما أمر ومعشر سميتهم أئمة إثنا عشر حباهم رب العلا ثم اصطفاهم من كدر حباهم رب العلا ثم اصطفاهم من كدر قد فاز من والاهم وخاب من عدا ظهر آخرهم يسقي الظما وهو الإمام المنتظر قد فاز من والاهم وخاب من عدا ظهر قد فاز من والاهم وخاب من عدا ظهر آخرهم يسقي الظما وهو الإمام المنتظر عترتك الأخيار لي والتابعين ما أمر من كان عنهم معرضا فسوف تصلاه سقر من كان عنهم معرضا فسوف تصلاه سقر من كان عنهم معرضا فسوف تصلاه سقر من كان عنهم معرضا فسوف تصلاه سقر صلى الإله ذو العلا عليك يا خير البشر أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر بك قد هدانا ربنا وفيك نرجو ما أمر ومعشر سميتهم أئمة إثنا عشر ومعشر سميتهم أئمة إثنا عشر أئمة إثنا عشر
ضمن عرض تسلیت و تعزیت فرارسیدن ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام به اطلاع می رساند نظر به همافزایی نیروهای مسلح استان در تامین امنیت عزاداران حسینی در ایام محرم تا اطلاع ثانوی مراسم حسینی سارالله برگزار نخواهد شد.
بیجده ایام سوگواری و عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلامی حموز و تسلیت و تعزیت ارزلیم و سیزنن بیرلیهده سلطان الزاکرین مرحوم حاج سلیم معزنزاده اردبیلینین بیرگت انو حسین اشدت زیوخ التماس دعا بارم دی
ای گم شاکه لای لا بیمانا بخشن الله بیشن ای گم شاکه La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la گنداغ چفر ای بونزده هلالی
Çeçilim, lay lay, kanni çeçilim, lay lay. Kulak as, mahşarda azab danyara, dana veçilim, lay lay. Ay ay.